Arratsaldeon entzule maiteak, beste behin hemen gaude Euskararen saltxan, egun honi zapore amateko asmoz.
Zuekin Garazi eta Irene, gaurkoan oso irrati saio mamitsua dakartzagu, eta zuen gustokoa izatea espero dugu.
Oroitu gure Twitterreko kontuak pilpilean daudela zuen iritziak entzuteko prest.
Eta orain Natxo gaurko berri bat kontatuko digu.
Bueno, egia esan ez da gaurko berri bat, bada berri zahar bat, seguruenik ezagutzen duzuena.
Ederto, venga ba.
Bueno, berri hau da, Tailandian gertatu zen 2018 urteko ustailan, jakingo duzuenez, amabi ume gelditu ziren kobazulo batean baten barne. Egin zuten espedizio moduko bat, eta bertan zeudela, 4 kilometroko kobazulo batean, ba ura urmaila, horti pasatzen zen erreka baten urmaila, igo zen, eta bertan geratu ziren ba, kobazuloan sartuta ezin atera. Orduan, ume talde hau ateratzeko egin zuten erreskatean, ba, 18 kide osatutako nazioarteko talde bat osatu zuen, eta haien artean zuden urpekari batzuk eta mediku bat. Hiru urpekari gehi mediku bat joan ziren beraien bila, eta atera zituzten eraketsi zieten buzeatzen, eta horrela atera ziren kobazulotik, ez? Hori da gaur arte dakigun berria, baina azkenengo berria dioenez, hau ezen horrela izan. Ez zituzten umeak atera buzeatzen, baizik eta zedatu zituzten eta banan-banan eskua lotu eta banan-banan lokartutak atera zituzten kobazulotik, ez? Orduan, honen arira ba, burura tortzen zait, aber ze punturaino gauden ongi informatuak edo egun gaur egun jasotzen ditugun informazioak zenolako garrantzia duten edo ze punturaino sinetsi dezakegun kontatzen dizkiguten gauzak.
Bai, zeren komentatu duzun arira, ez? Behintzat, lo arazten badituzten nola arnasa hartzen duten.
Bai,
jarri zitieten bonbonak edo...
Bai, jarri zitieten bonbonak eta atera zuten busea urpegari batekin, baten laguntzarekin, ateraztu zituzten eta sedatuak. Baina hori lotutak, eskuak lotutak eta... beste modu batean, pizko modu, ez dakit, igual ez hain egoki batean.
Pizkat arriskutsua, ez, behintzat.
Bai, baina, bueno, nik ere bai entzun dut paniko krisia saiesteko, ez, egin zutela.
Bai, badirudi azkenean izan zela egin zezaketen gauzariko berena. Azken finean denak atera ziren bizirik, eta exito bat izan zen, ez?
Baina, bueno, egia da, zuk diozuna, ez, zergatik garai batean berri bat eman ziguten, eta orain beste berri bat azaleratu da edo.
Bai, hori da sortzen den hausnarketa, ez da?
Agian hori hasieratik jakin da, bagian beraien gainean, ez? Bestelako jendea, ba, zer nolako burutazioak izaten dituzten, ez?
Ba, igual ez omen zuten baimena izango. Hala, berria izan zen moduan kaleratzen bazuten, igual ez zuten internazionalki ez zuten igual jasoko laguntza edo egiteko.
Ba, mi esker Natxo.
Eskerrik asko.
Zuei.
Orain Joanak abenduko egutegiaren inguruan datu batzuk emango dizkigu.
Kaizo entzuleak, ba, gure agenda, abenduko agenda, euskaraz lantzen dituen ba, egunak izango ditugu, ba, abenduaren 20an izango dugu euskara lantzen eta lehenengo irakurketak Barainain Antzokian, nahi baduzue mintzakideak bazarete eta saiatu nahi baduzue irakurketak euskaraz egiten, ba, joan zaitezte. 7:30 egon zaitezte hor eta euskara landu. Gero izango dugu aukera abenduan 22an Anaitasunan Pirritz, Porrotz eta Mari Mototz bizi dantza ikustea, naiz eta udalak debekatu izango dugu aukera, ba, Iruñeko biztanleak eta bere txikiak joatea. Anaitasunean izango dute bere ikustaldia. Ere, Jogurina Borobak joango da, eta sentimenak askatuko ditu bizi poza, biziko dugu, ez, anaitasunean. Gero, abenduan 23an, Zaldiko Maldiko elkartean, izango dugu aukera, sukaldaritza artistikoa, tailer bat astea, eta abenduko oporretan, saiatzea, ba, sukaldaritza artistikoa ikastea. Gero, abenduan 29an, ja, bukatzeko gure urtea, Baluarten izango dugu aukera Benito Lertxundiren kontzertua ikusteko. Bueno, hori da dena. Eta agur.
Eskerrik asko, Joana, zuri esker, egu berri oso interesgarriak pasako ditugu. Eta bueno, orain, urteari amaiera eman aurretik, Jonek hausnarketa bat ekarri dugu irrati saiora.
Kaixo.
Arratsaldeon, Jon.
Vale, beste gizarte baten islada. Binat Gaztelumendi bertsolari ainorgatarrak puntu hauek kantatuz hasi zuen bere bigarren txaplerako bidea. 200 metro karratutan ASB mundu eredu. Messi Reale arenan eta hementxe gaudegu. Hala ere, esen makale izan Ilunbeko zezen plazara hurbildu ginen pertsonen kopurua. 6.000 antzuletik gora bertso egarria azetu nahian. Dena dela, saio honek utzitako zenbakiak ez dira gertaera isolatu bat bezala aztertu behar. Euskal kulturaren gorakada nabarmena izan da azken urteotan eta. Horren ere du, Gerediaga elkartea jakinarazi dizkigun azken datuak. Aurtengo Durangoko azokak marka guztiak hautsi ditu. 6.000.000 inguruko salmentak kontabilizatuz. Nabarmentzekoa da ere, Berritxarrak rock talde nafarrak euskal kultura izan duen efektua. Orain dela 10 urte, ezin izango genuke imagina euskaraz abesten duen talde batek atzerrian horrelako arrakasta izatea. Esan liteke, gure buruari jarritako harresiak txikitzen hasiak garela. Ilunbeko zezen plazara bueltatuz, ukaezina da, orain arte ibilitako bide guztia hainbat euskaltzalek egindako txingurri lanari onartzea eta aitortzea. Hortan egon bait da gure kulturaren eraginkortasuna. Hala ere, futbolak batzen duen jendetzarekin eta mugitzen duen diru kopuruarekin konparatuz, gure kultura txingurri txiki bat izaten jarraitzen du. Horregatik, beharrezkoa iruditzen zait Alaia Martin Oiartzuarraren azken bertsoak erabiltzea gogoeta hau borobiltzeko. Mikrofono bat nahi nuke euskal sortzailearentzat eta ikararik gabe maitatzea gure ertzak. Musu handi bat kultura babesten duzuenentzat.
Mi esker, Jon.
Zueri.
Hausnarketa polita.
Eskerrik asko.
Urrengora arte.
Bai, zueri ere. Agur.
Bueno, eta Natxoren berria eta hausnarketa entzun ondoren, Iñaki, gaur arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk ere bai berri bat dakartzazu, ezta?
Bai, bai.
Ba, nahi duzunean.
Ba, Estatu Batuetako hiru gazte atxilotuak izan dira aurreko asteburuan. Pensilvania herrialdeko herrixka batean hain zuzen ere, 18 urteko bat eta 17 urteko beste bi, auzipean jarri ditu poliziak etxe bat eta bi kotxe trantxetez gazta motarekin guztiz estaltzeagatik. Ez dakigu zenbat gazta gabe omen duten eta non lortu duten. Jakinarazi digute adina, baino izena bizenak ordea ez dituzte publikatu. Hirutatik bi adin nagusikoak ez baitira. Haiek gure defensan txantxa bat besterik ez dela izan argudiatu dute. Hori da guztia.
Eta nondik zenbat diru daukate?
Zakit, horregatik jartzen du.
Adindabekoak ez izateko, ez?
Ez dakigula nondik atera duten hainbeste idua edo lapurtu duten, edo ez dakigu. Baina horabi dutela gaztapila, hori bai.
Eta esaten dute txantxak abenduaren 28an, ez?
Ez dakit, txantxa nahiko luzea. Lana bestetzeko eta egiteko.
esan bai.
Bai.
Hori da guztia.
Kuriosoa, zure berria. Eskerrik asko Iñaki.
Zergatik.
Eta gaurko programarekin amaitzeko, Aitziberrek elkarrizketa bat elkartzen digu.
Arratsaldeon, entzule guztioi. Gaur gurekin txikitatik hain dotore, hain polita eta hain berezia den dantzatu duen pertsona dugu, Amaia Arbeloa. Bururatzen zaizu ez zein dantzetaz mintzatuko garen, seguruenik asmatu duzuela. Baletaz arituko gara gaurko saioan. Arratsaldeon, Amaia, ongi etorri. Plazer bat da guretzat zuemen egotea.
Arratsaldeon Aitziber, mila esker gonbidatzeagatik.
Kontaiguzu, noiztik hasi zinen arte hau ikasten?
Beno, baletan niretzat izugarrizko garrantzia dauka eta gaizki lotzen ez banaiz, lau edo bost urtetatik mundu honetan murgildu nintzen.
Eta benetan baleta zer da zuretzako?
Zega aldera zaia zurea, ezingo nokeitz batekin deskribatu, baina baletan niretzat bizi modu batean bilakatu da, urte hauetan zehar. Gainera, dantzatzen dudanean ikaragarri disfrutatzen dut eta eszenariora igotzen sentitzen ditua nerbioak ez nituzke zerrengatik aldatuko.
Ziur nago, entzuten gaituzten asko, zurekin bat etorriko direla. Zer esango zeniguke eskaini behar izan diozun denborari buruz?
Txikian nintzenetik ordu pila bat eman ditut dantzatzen. Baleta oso zorrotza da eta izugarrizko esfortzua eskatzen dut. Oraindik galtzen naiz nola demontre gaindituen nuen batxilergoa, astero baleta ikasten 18 ordu eman da.
Argi dago lan asko izan duzula urte hauetan zehar. Bukatzeko, zein aholku emango zenioke entzuten ari diren eta dantza mota hau ikasten duten aur guztiei?
Nire ustez garrantzitsuena klasera gogoekin joatea da. Azken finean, zerbait gustatzen bazaizu esfortzua nahi gabe jartzen diozu egiten duzunari. Dena den lehen esan dudanez oso arte konplexua eta komplikatua da. Beraz, ongi mentalizatua egon behar zara baletaren gogortasunaz disfrutatu ahal izateko.
Arrazoi guztia duzu, Amaia, eskerrik asko etortzeagatik. Badakizu hemen gaituzula beste noizbait etorri nahi baduzu. Entzule maiteak, konturatu zaitezte zenbat artista ez ezagun ditugun Euskal Herrian bertan. Ez dugu urrutira jo behar Amaia bezalako neska edo mutil erreferenteak aurkitzera. Urrengo saioan gehiago, zainduta daitezte eta egu berrion.
Mi esker Aitziber gaurko elkarrizketagatik eta ea sorte ona daukagun eta Amaia ikusteko aukera izanten dugun laister Iruñan. Eta egu berri onak pasa eta urrengo urtera arte ez.
Hori da, urrengo urtera arte.
Eskerrik asko neskak.
Esker.
Bueno, eta pena handia eman arren, ordua iritsi da eta irrati saioa bukatzeko ordua iritsi da, beraz. Entzule maiteak, eskerrik asko beste behin gurekin arratsaldea pasatzeagatik eta eguberri osonak pasa.
Berdin.